Eguraldi bikain honegaz, orain senderismo apur bat egingo dugu, horretarako Galdames ingurura urreratuko gara, Galdamesek bost senderismo ibilbide digitalizatu dauz eta bihar arratsaldean aurkeztuko dabez. Carlos Glaria, historialaria daukagu telefonaren beste aldean. Carlos, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Bueno, kontaiguzu, zelako ibilbideak dira honako honek?
Ba, ibilbide oroar, ibilbide errezak dira, Galdames ondo ezagutzeko, barne-barnetik ezagutzeko. Galdames mendi artean dagoen herria da, eta bueno, horre ibilaldi honetan kombinatzen da, apur bat senderismoa, eta mendizaletasuna ere bai.
Carlos, ondo baritzazu, ibilbide bakotxa ezagutu joango gara. Badago bat, San Esteban auzotik urtetan dela uste dut, txarto espanabil, Ubietarantza?
Bai, San Esteban auzotik Ubietara, bai. Ibilalde bakotxak badauka interes punto desberdinak baditzuz. Esaterako honetan ikusiko alditu alde batetik San Esteban auzoan bertan dagoen arte izugarri bat bertan egiten ziren ba garai batean auzo batzarrak gero ikusiko ditugu esaterako Loizaga Torrea.
Bai.
Loizaga Torrea erdiaroko torre zahar bat aprobetxatuz egin zan hori museo handi bat eta hor dago hori kotxen autoen bilduma handi bat. Gero Santiago Loizaga ba ermita bera, hau da erdiaroko hori monumentuez eta giroaz gozatzeko aukera. Eta gero, Zipar mendia, guk Zipar esaten dautzagu Ubieta mendiari, eta hortik bizta izugarriak dagoz, esaterako.
Bigarren ibilbide bat egin ezkero, Montellano auzotik Mello gainara, joan gaitezke?
Bai, Montellano beste auzo bat da, eta Montellanotik gertuen dagoen mendia Mello da, Mello mendiko magalean baitago Montellano, eta Montellanok zer ikusi asko ere badauka. Aterako, bertan jaio zan Antonio Trueba ipuine, bueno, idazlea, areke utzi euskun legatu eder bat, ze, bueno, bai iztegiari dagokionez, bai enkarterriko ohitura sarrei dagokienez, hainbat bat ohitura hainbat historia historia kontatu euskusan ba Antonio Truebak da inguruetan ba ikastegiak karabi zaharrak pista ederrak errota bat itsasoa be ikusten da ederto Mello ganetik mehatzalde trinko bat ere bai. Horre dira, ba, ibilaldi honetan ikus daitezkenak.
Beste bi ibilbidek San Pedrotik urtetan dabe, bata El Saukoraino iristen da?
Bai, San Pedro da udalerriko burua, nola baita esateko.
Erdigunea.
Erdigunea, bai. Bertan biltzen dira, ba, Galdamezko eraikin importanteenetako batzuk. Zaterako, San Pedro Lisa Sarra, udaletxea, Martin Ribas izeneko industrialaren omeneko monumentoa, eta San Pedrotik abiatuta, ibilaldi baten ikusiko dugu. Zaterako, guk Pico la Cruz esaten dautzoguna, eta helduko gara ganeran mendiraino, hor bidean ikusiko dugu San Roke ermita zarra, horren inguruan tradizio batzuk badagoz, eta gero ganerak menditik ikusten da, ba, iaia zango neukeen Bizkai osoa. Bilboko abra, Bilboko hori, Bilbo iria bera, Durangaldeko mendiak, Araba eta Burgos aldeko mendiak ere bai, eta hori da ibilaldi bat. Bigarrena, Elzokorantz abiatuko da. Orduan, Elzokon zer ikusiko dugu, Galdamezko mehatzaldea. Hori be mehatze eremu oso interesgarria da. Hor bertan konserbatzen dira Bizkaiko meagintzaren astarnarik handienak, monumentalenak, eta bueno, batez be hor mehatzetan barrena ibiliko gara.
Eta azkenengo ibilbidean bizikletaz egiteko proposamena egiten duzue?
Bizikletan egiteko proposamena, ze, bueno, 40 kilometrotik gorako ibilaldia da, eta, bueno, hemen zailtasuna puntu batzuetan handiagoa da besteetan baino, eta da nolabait esateko Galdamezko bira. Osea, gainerako ibilaldiak batzen dituen ibilaldia da. Egun batean, goiz batean, hobeto esateko, Galdamez osoa ikusteko aukera, eta beste ibilbidetan jasotako interes puntuak ikusteko eta horretaz disfrutatzeko.
Carlos, esan duzu, Galdamez eta ingurua ondo zagutzeko aukera onak direzela ibilbide honek, senderismoa, kirola egin, mendizaletasuna, baina hortaz ganera, ba, ondare edo mehatze jardueren aztarna be ikusi geinkez ibilbide honetan zehar?
Hori da, azken finean da, ez bakarrik ibiltea, ez bakarrik naturaz gozatzea, baizik eta hor, eremu horretan, mendi horretan, natura horretan, zer aurkitzen dugun. Eta Galdamezek patrimonio izugarria dauka. Orduan, parada ikusiko dugu, Loizaga torrea zer zan, zer gaitik dagoen bertan, zaterako, Galdamezko mehatzaldeak izan dako, evoluzioa, San Pedroko auzoko, San Pedro auzoko elizan, San Pedro elizarrean hormak dituen harri desberdinak ikusteko, eta bueno, horre azalpen bat ere badago, zergaitik dan gaurko moduan, eta tokian tokiko historia zaugarriak ere ba sartu ditugu.
Hasieran esan dugu udalak ibilbide honeek digitalizatu dauezala eta bihar emongo zu horren barri Galdamezeko udaletxean bertan, ez da?
Hori da. Arratzaldeko 7:30 izango da aurkezpena.
Eta ez dakit, aurrera begira, Carlos, ibilbide gehiago proposatzeko asmori bai edo Bostonek has nahiko?
Bai, Galdamez biztanlez herri txikia da, 800 biztanleko herria da. Eta hemen orain egin duguna izan da, ba, sare bat, apur bat, Galdamez oroar ezagutzeko. Baina gero, etorkizunean, ibilbide honetaz aparte, beste detaile batzuk ikasteko ikusteko aukera izango dugu. Zaterako, badago ermita zar bat Txabarri auzoan, badago erromeria famatu batzuk, Uraliagako Madalena erromeria esaterako. Orduan, ibilaldi laburragoen bidez hau aberastu alda eta horretarako asmoa daukau dela.
Ba, Carlos Englaria, eskerrik asko azalpenen gaitik, eta biharko aurkezpena ondo joan daitela.
Eskerrik asko.
Urrengo bater arte, agur.
Vale, urrengo bater arte, bai. Bizkaia erratia, Bizkaia erratia.
Bizkaia.